Prof. Andreas, selamat pagi.
Selamat pagi.
Apa kabar, Prof?
Baik, baik, baik.
Terima kasih waktunya untuk kami. Kita bicara soal impor. Jadi kenaikan impor yang berbanding terbalik dengan ekspor selama Januari-Februari ini menjadi penyebab defisit neraca perdagangan Indonesia 3 bulan ini ya. Belum ada katanya industri yang bisa menghasilkan bahan baku. Substitusi impor menjadi salah satu penyebab ketergantungan impor ini. Prof, kalau tentang ini Anda punya perspektif bagaimana soal ketergantungan impor kita ini?
Ya, memang terkait impor pangan ya walaupun data yang dikemukakan, wah kita ekspor jagung dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat data lebih detail lagi terkait impor, itu selama 3 tahun terakhir ini justru mengalami peningkatan. Jadi total impor itu, sebentar saya lihat. Total impor itu meningkat volumetrik ya untuk pangan ya ini di luar pangan saya tidak memiliki data yang detail. Pangan itu meningkat dari 21,7 juta ton itu tahun 2014 menjadi 25,2 juta ton volumetrik total dari 1 2 3 4 5 6 7 dari 7 komoditas.
7 komoditas. Ya. Oke. Okay. 7 komoditas itu boleh dimention apa aja, Prof?
Beras, jagung, kedelai, gandum, ya.
Ya.
Beras,
ya.
Jagung, kedelai, gandum, gula tebu, ubi kayu dan bawang putih.
Oke.
Okay. Jadi itu 7 komoditas utama, total volumetrik itu justru mengalami peningkatan dari 21,7 juta ton menjadi 25,2 juta ton.
Oke. Okay.
Itu kenyataan yang ada saat ini.
disampaikan
bahwa terjadi peningkatan produksi luar biasa, lalu kita ekspor dan sebagainya, tapi kenyataan data menunjukkan yang seperti itu justru berkebalikan dengan pernyataan yang selama ini dikemukakan terutama oleh Kementerian Pertanian.
Oke, kalau kita mencoba melihat secara lebih menyeluruh gitu ya, produksi meningkat, kemudian impor juga meningkat. Mungkin memang ada sesuatu yang di dalam terjadi, apakah konsumsi meningkat atau bagaimana? Anda melihatnya yang salah di mana gitu? Produksi meningkat kok impor juga meningkat?
Yang salah ya sudah bisa ditebak semuanya lah, data produksi. Data produksi ini menjadi permasalahan besar di kita. Jadi selama data produksi ini tidak kita benahi, ya akhirnya data-data yang lucu ya keluar kan ya. Si produksi meningkat, lalu impornya meningkat. Anggaran meningkat juga kan, cukup tajam. Jadi ini yang sesungguhnya terjadi, kenyataan yang terjadi.
Kenyataan yang Anda sampaikan itu sebetulnya agak dalam tanda kutip bahasa yang mungkin agak-agak pedas, nampar banyak pihak. BPS mention tentang data itu loh, Anda mengatakan datanya nggak benar, lucu.
Lah iyalah, ya itulah yang terjadi.
Oke, okay, baik.
Karena ini kan saya data dari pemerintah juga.
Oke.
Jadi itulah, kalau ekspor justru ekspor pangan ya, di luar ekspor kelapa sawit, kalau kelapa sawit memang kita yang tertinggi di dunia kan. Tapi kalau ekspor pangan justru juga mengalami penurunan. Total ekspor pangan itu mengalami penurunan secara volumetrik juga gitu.
Jadi
ini data yang rada simpang siur, ini berujung berpangkal memang di data produksi. Data produksi pangan, terutama sektor pangan ini harus segera diperbaiki supaya apa yang dikemukakan pemerintah itu sesuai dengan realitas yang ada.
Okay.
Jadi itu yang penting saya kira, dan perencanaan pangan kita menjadi lebih baik ke depan.
Baik.
Sebab kalau tidak ya seperti sekarang inilah.
Oke. Soal data kayaknya memang kita perlu bicara sama BPS juga ya untuk ngerti bagaimana merangkum datanya. Tapi baiklah, soal perencanaan, saya agak-agak galau juga. Kedelai, jagung, ubi kayu, ya kan? Itu kan tanaman yang kita bisa bikin gitu kan, bisa tanam maksudnya, kita subur gitu. Kok ya kita masih impornya tinggi? What's wrong?
Ya mas, tanah sebenarnya, lahan pertanian kita ini sangat terbatas kan ya. Jadi kalau untuk tanaman pangan ya, per kapita di Indonesia itu hanya 356 meter persegi. Jadi kalau jenengan keluarga ada 4 orang, 356 kalikan 4 itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan jenengan sekeluarga. Jadi amat sangat kecil sesungguhnya lahan pertanian kita. Jadi memang kalaupun kita ingin keluar dari krisis tersebut, krisis ini ya sudah barang tentu lahan pertanian ini harus ditambah. Itu satu-satunya. Lalu yang kedua memang produktivitas. Produktivitas ini salah satu solusi lain untuk meningkatkan produksi, dan sudah barang tentu solusi lain supaya kita lebih aman lah ke depan terkait dengan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan pangan kita.
Menambah lahan pertanian itu relatif bisa kita lakukan?
Ya, ini memang pertanyaan kedua yang susah dijawab juga gitu kan ya. Karena untuk itu bagi saya pribadi, lahan di Jawa untuk pertanian pangan ini konsentrasinya kan di Jawa sesungguhnya kan. Karena sekitar 60%-an produksi pertanian pangan nasional itu terkonsentrasinya di Jawa. Sehingga Jawa ini memang lahan pertanian di Jawa ini memang mutlak harus dipertahankan. Sedangkan cash crop atau tanaman-tanaman perdagangan ini dominannya kan di luar Jawa. Ya silahkan saja, sehingga mungkin ke depan kita perlu berpikir lebih realistis lah terkait ini. Jadi pengembangan lahan di luar Jawa itu ditekankan ke cash crop, kelapa sawit, lalu barangkali kelapa. Kelapa ini sudah kita lupakan juga gitu kan. Padahal kelapa ini merupakan eksporter penting ke depan. Seperti Filipina kan sekarang sedang mengejar menjadi eksporter produk kelapa dunia kan. Mati Indonesia sebenarnya bisa dengan luas pantai yang sedemikian besar itu kan. Lalu rempah-rempah yang sudah kita mulai lupakan. Dan juga produk-produk cash crop lainnya, pertanian yang digunakan, perkebunan yang digunakan untuk perdagangan. Saya kira itulah. Sedangkan Jawa ini kita perlu konsentrasi penuh karena lahan-lahan tersubur itu sesungguhnya di Jawa. Dan lahan-lahan tersubur ini memang sangat pas kalau digunakan dikembangkan untuk tanaman pangan.
Oke, kebijakan selama ini sudah mendukungkah?
Oh ya, ini jadi jenengan bisa tanyakan lah apakah mendukung atau tidak. Kalau mendukung kan persoalan pangan ini sudah beres.
Oke, cukup menjawab pertanyaan saya. Bagaimana dengan meningkatkan produktivitas? Apakah ini lebih ke bagaimana orang-orang macam Anda menciptakan teknologi yang baru gitu, atau kebijakan lagi yang tidak mendukung?
Gini, konsep kita di dalam pengembangan produk atau peningkatan produktivitas, pengembangan varietas, pengembangan benih, ini selalu berkonsep bahwa itu dilakukan oleh elit ilmuwan gitu kan, yang ada di perguruan tinggi, di kementerian-kementerian, itu sama sekali tidak betul. Nah, karena apa, varietas itu di dunia ya, kalau kita bicara di dunia, sekitar 2 juta varietas tanaman yang ada di dunia itu dihasilkan oleh petani kecil. Itu yang harus diingat, bukan oleh perguruan tinggi, bukan oleh IRI atau kementerian-kementerian pertanian, sama sekali bukan. Sehingga orientasi kebijakan di dalam pengembangan varietas, pengembangan benih, itu harusnya balik lagi ke petani kecil. Ajak petani-petani kecil untuk melakukan itu. Jadi itu saya kira yang jauh lebih penting. Dan itu kami buktikan juga di jaringan kami yang AP2TI, Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Kami membuat petani kecil sendiri membuat banyak varietas yang sekarang sudah mulai dilepas dan digunakan oleh mereka. Ada IF8. IF8 ini potensi produksinya sampai sekitar 14,9 ton di Wonogiri tahun lalu. Dan 14,9 ton gabah ini yang tertinggi saat ini di Indonesia.
Baik.
Itu karya petani kecil.
Karya petani kecil, jangan hanya terpusat fokus pada elit ilmuwan di perguruan tinggi ya. Yang selama ini itu, kita masih ke situ arahnya kebijakan kita ya.
Arahnya kita ke situ, petani dimatikan, kapasitas petani untuk menghasilkan benih, memuliakan tanaman itu justru dimatikan sendiri oleh pemerintah kan. Sehingga petani ya sudah tanam saja. Ini ada benih ya, nampak tanam semua, ini cihirang, tanam semua. Jadi itu dalam arti apa, kreativitas petani ini justru dimatikan.
Ya, jadi dari ngobrol-ngobrol ini saya kok menyimpulkan yang salah di regulasi ya, mismanagementnya, bener nggak?
Oh ya, ya, ya jelas lah, kebijakan pertanian maupun tata kelola pangan nasional ini yang kelihatannya kurang begitu pas, sehingga banyak miss. Contoh sederhana aja lah kan ya, ya terkait dengan harga lah ya. Harga kan Jawa, Semarang, Jawa Tengah kan belum pernah sepanjang sejarah harga beras 12.000 misalnya kan ya.
Iya.
Itu lalu harga ini apa? Lalu pemerintah melakukan intervensi besar-besaran, meningkatkan HET apa dalam arti menerbitkan harga eceran tertinggi kan, lalu kemudian menggerbek ke pedagang-pedagang yang menimbun dan lain sebagainya. Itu kebijakan yang dilakukan. Okay. Tujuannya sih baik-baik saja, supaya apa? Margin yang diterima oleh pedagang ini lebih rendah, lalu keuntungan yang didapatkan petani lebih tinggi.
Betul.
Tapi Mas, justru efeknya berkebalikan dari harapan. Jadi MPP, margin perdagangan dan pengangkutan 3 tahun sampai 2014, 2015, 2016 itu sekitar 10,47. Itu margin. Jadi dalam arti keuntungan di pedagang sesungguhnya segitu.
Okay.
Lalu setelah terjadi penggerebekan, HET, intervensi yang begitu kuat oleh pemerintah, apa yang terjadi? Justru naik.
Baik.
Marginnya tahun 2017 itu 26,1. Kan ini kan lucu. Jadi itu tujuan besarnya untuk menekan keuntungan di tingkat pedagang, di intermediate, justru yang terjadi sebaliknya.
Wow.
Berarti kan ada something wrong di sana.
Baik.
Bahkan pedagang-pedagang beras besar untung besar saat ini.
Okay.
Dengan 26,1% kan.
Baiklah Prof. Mestinya. Andreas, terima kasih sekali untuk perspektifnya. Aduh, okay. Membayangkan ya, Anda beradu argumen tentang kebijakan sama teman-teman di Kementerian Pengambil Kebijakan.
Ya,
baik, Prof. Terima kasih Prof untuk waktu penjelasannya. Selamat pagi.
Pagi.
Perbincangan bersama Profesor Dwi Andreas Santoso, M.S., Guru Besar Fakultas Pertanian IPB.